Ramazoniy suhbatlar 9-chi suhbat Ramazon Karim Qur'oni Karim oyi 2-chi qism
Bismillahir Rohmanir Rohim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah va ala alihi va ashabihi va man walah Amma ba'd Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Bugungi suhbatimiz kechagi suhbatning davomi bo'lib Qur'oni Karim haqida iymonlashamiz. Kechagi suhbat Qur'oni Karimning tilovat qilishligi fazilatlari haqida edi. Bugun Qur'oni Karimga e'tibor berishimiz kerak, zarur degan mavzuni ikkinchi nuqtasi Qur'oni Karimni mustahkam yodlash, puxta yodlash, qori murattab deb qo'yishadi. Ya'ni Qur'oni Karimni xato qilmaydigan, Qur'oni Karimni yoddan xato qilmasdan o'qib beradigan darajada mustahkam yodlash ahamiyati haqida. Albatta, musulmonlar ichida Qur'onni xatosiz, puxta yodlagan qurrolar bo'lishligi juda ham zarur. Namozda imomlikka o'tishlari uchun qorilar kerak va mauiza qilishlarida, xutbalarda Qur'ondan hujjatlar keltirib mauiza qiladigan ahli ilm qorilar kerak va avlodlarimizga, farzandlarimizga dars beradigan qori qurrolar kerak va eng asosiysi Alloh taolo va'da berganki, Qur'oni Karimni qiyomatgacha salomat saqlaymiz deb va shu va'dasiga sabab bor. U ham bo'lsa doimiy qorilar chiqib turishi, har bir davrda ko'pdan ko'p qorilar o'zlarining shogirdlarini qori qurro qilib dars berib o'zlaridan keyin qoldirishadi qori qilib va ular ham keyin o'zlaridan keyin qorilarni tayyorlab keyingi avlodga yangi qorilar davomiy suratda chiqib turadi va kim mana shu silsilaga buyuk oltindan ham qimmatbaho silsilaga a'zo bo'ladi. Mana shu bizga juda ham katta sharafki, Alloh taoloning va'dasini bajarilayotgan qori va qurrolarga a'zo bo'lish. Bu juda ham katta sharaf. Shuning uchun ham har bir mintaqadagi musulmonlar doimiy o'zlarini qavmlari ichidan qorilarni chiqarishga harakat qilishlari kerak. Qorilar shak shubhasiz eng buyuk ajr savoblarga erishadi. Agar iymon bilan, xolis niyat bilan, sunnatga muvofiq tarzda Qur'on o'qishsa. Chunki ular Qur'onni yodlash asnosida ko'pdan-ko'p qayta-qayta takror o'qishadi. Har bir oyatni yuzlab, balki minglab marotaba takror o'qishadi yodlash uchun. Yodlaganlardan keyin yana mustahkamlash uchun doimiy suratda har kuni bir necha poralar, bir necha juzlarni qayta-qayta takrorlab turishadi. Qorilardan boshqa hech kim Qur'oni Karimni hamma yerda bemalol hech qanday bir kitobga hojati tushmasdan, hatto hech qanday bir MP3 apparatlarga hojati tushmasdan yoddan o'qib, murojaat qilib, to'xtamasdan ajr savoblar yig'ib ketishga hech kim muvaffaq bo'lmaydi qorilardan boshqa. Qur'onni mukammal yodlagan, puxta, mustahkam yodlagan qorilar har bir lahzalarida qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, xoh safarda, xoh vatanda, xoh qamoqda, xoh ozodlikda, xoh samolyotda, xoh poyezdda, xoh astrobkada yoki uylarda yoki yotgan joylarida ham Qur'onni takrorlab o'qib, ajr savoblarini to'xtovsiz olib borishadi. Bu juda ham katta fazilat. Qur'oni Karimni yodlagan qorilar uchun alohida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p bashoratlarni xabar berdilar. Ana shu hadislardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Birinchi hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorilarni eng buyuk ulug' malaikalar bilan birga bo'ladi deb aytdilar. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه أي يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران Ravohul Buxoriy. Qur'onni yodlagan holatida va huwa mahirun fihi. Qur'onni yodlagan, Qur'on o'qishda mohir, tajvidlariga muvofiq, xatosiz o'qiydigan qori safara, ya'ni doim safar qilib yuradigan kirom, ulug', barara, yaxshi malaikalar bilan birga bo'ladi. Buyuk farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'oni Karimni o'qishda qiynalib, tajvidga rioya qilaman deb harakat qilib, qiynalib o'qiydigan qoriga esa ikkita ajr bo'ladi dedilar. Birinchidan Qur'on o'qigani uchun, ikkinchidan shunga jiddiy harakat qilib, qiynalib bo'lsa ham o'rgangani uchun. Imom Buxoriy rivoyatlari. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorilarning fazilatini bayon qilib aytdilarki, "Ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah." Odamlarga imom bo'ladi kim? Allohning kitobini yaxshiroq o'qiydigan qori odam imom bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. Yana bir hadisda juda ham buyuk fazilatini bayon qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, jannatga kirganda qori odamga aytiladi: "Iqra vartaqi varattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Rawahu Ahmad va Tirmiziy. Qur'ondan qancha yodlagan bo'lsa ham, Qur'onni yoddan biladigan qoriga aytiladiki, o'qi va Qur'on o'qish asnoingda, Qur'on o'qish paytingda ko'tarilib ketaver. Darajalaring baland darajaga ko'tarilib ketaveradi. Varattil, Qur'on o'qiganda tartil bilan, ya'ni tajvid bilan, shoshilmasdan, mahrajlarga yaxshi e'tibor berib, juda ham go'zal ohang bilan o'qib boraverin. Darajalaring ko'tarilib boraveradi. Xuddi dunyoda qanchalik go'zal tajvid bilan o'qigan bo'lsang, hozir mana jannatda ham ana shunday go'zal tajvid bilan o'qib, darajalaring oshib boraversin. Eng oxirgi oyatingda to'xtagan joyingda yodlagan suralaringni o'qib bo'lganingdan keyin qayerda to'xtasang, ana shu yerda seni martabang, jannatdagi o'rning ana shu yerda bo'ladi deyiladi. Va o'sha joy pastdagi barcha darajalardan afzal bo'ladi. Jannatdagi har bir daraja o'zidan pastdagi darajadagi barcha lazzatlar, barcha ne'matlarni o'z ichiga oladi. Va bu hadisda kimni ko'zda tutilyapti? Qur'onni yoddan o'qiydigan odamni ko'zda tutilyapti. Mukammal 30 juzni hammasini yodlamagan bo'lsa ham, lekin Qur'ondan qancha bo'lsa ham yodlagan bo'lsa, ana shu odamga ham aytiladi. Faqat kim qayerda to'xtaydi, ana shunda biladi. Mukammal qori odam eng oliy darajaga yetib boradi, chunki 30 juz Qur'onni boshidan oxirigacha o'qiguncha necha minglab darajalar ko'tariladi. Undan kamroq yodlagan odam kamroq, pastroq darajada bo'ladi va hokazo. Yoddan o'qiganlarga aytiladi deb aytganligimizga dalil, chunki jannatda Qur'on kitob qog'ozga yozilgan Qur'on kitob bo'lmaydi. Agar qog'ozga yozilgan kitob bo'lganda edi, hamma Qur'ondan qog'ozga qarab, kitobga qarab o'qib, 30 porani boshdan oxirigacha o'qib, eng oliy darajaga ko'tarilib olardi. Unda emas. Kim ko'p yodlagan bo'lsa, o'sha eng oliy darajada bo'ladi inshaalloh. 4-chi fazilati qoriga Qur'onni hofiz bo'lgan, Qur'onni yodlagan haqiqiy mu'min, Allohning mu'min bandalariga aytiladiki, ularga shunday sharaf, martaba beriladiki, ularga karomat, ya'ni eng ulug'lik, hurmat, izzat, ikromlik toji kiydiriladi. Boshlariga toj kiydiriladi. Va karomat, izzat, ikromlik ridosi kiydiriladi, ziynati beriladi. Va Alloh o'zi ulardan rozi bo'lganligini xabar beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ya'ti sohibul Qur'oni yawmal qiyamah fayaqul ya rob fayulbasu tajal karamah fayaqul ya rob fayulbasu hullatal karamah thumma yaqulu ya rob fayuqalu iqra warqa wa yuzadu bikulli harfin hasanatan aw kama qala sallallohu alayhi wasallam." Qiyomat kuni Qur'on sohibi kelib Alloh taologa nido qilib, iltijo qilib aytadiki, ey Parvardigor deganda, bu yerda ya'ni Qur'on sohibini ko'zda tutib, ey Parvardigor, mana bu Qur'on yodlagan bandang deb aytadi. Shunda buni zinatlab kiyintirgin deganda, Alloh taolo ana shu qoriga karomat tojini kiydirilishligini buyuradi. Va o'sha qoriga karomat toji kiydiriladi deyaptilar. Karomat ya'ni izzat, ikrom toji. Keyin yana Qur'on aytadiki, ey Parvardigor, zidhu, yana ziyoda kiydirgin deganda, yana Alloh taolo unga karomat ridosini kiydiradi. Keyin yana aytadiki, ey Parvardigor, irdo anhu, ya Rob, irdo anhu dedi. U qoridan o'zing rozi bo'lgin dedi. Keyin unga aytiladiki, iqro, varqa, o'qi va darajang baland darajaga ko'tarilaver deyiladida, va yuzadu bi kulli harfin hasana, har bir harfda, Qur'on o'qiganda har bir harf o'qigan harfiga bittadan hasana ko'tarilib, ya'ni bittadan darajasi oshib boraveradi. Imom Turuziy rivoyatlari. 5-chi hadis, Qur'oni Karim sohasida hasad ham, ya'ni hasad deganda yaxshi orzu, tilak musobaqasi joizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la hasada illa fitnatayn. Ikkita narsada hasad qilishga ruxsat dedilar. Hasad ya'ni hasad bilan g'ibta farqi bor. Bu yerda la hasada ya'ni la g'ibta illa fitnatayn. Ya'ni g'ibta bitta ne'mat sohibini ko'rganingizda, kimgaki Alloh taolo biron bir ne'matni bergan bo'lsa, marhamat qilgan bo'lsa, Alloh bergan ne'matini boshqa bir bandada ko'rib, siz ham o'sha ne'matni umid qilishingiz, bu g'ibta deyiladi. Ammo qaniydi shu ne'mat menga berilib, u odamdan olib qo'yilsa desa, bu hasad, bu harom. Eng katta gunohlardan, menga berilsin-u boshqaga berilmasin desa. Yo'q, bu yerda menga ham shu ne'mat berilsa deb umid qilish, orzu qilish, Qur'onni orzu qilish fazilati maqtaldi. Ya'ni qori, hofiz odamni ko'rsangiz, hofizul Qur'onni, Qur'on yodlagan qorini ko'rsangiz, siz ham orzu umid qilishingiz savobli ish, buyuk fazilat. Shuning uchun ikkita narsada hasad, orzu umid qilish bor dedilar. Rajulin ataahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu ana al-layli wa ana an-nahar. Bir kishiga hasad qilasiz, ya'ni bir o'sha kishidagi Allohning marhamatini umid qilishingiz joiz. U odamda Alloh bergan marhamat shuki, Qur'onni Alloh unga berdi. Alloh unga Qur'on berdi. U uni Alloh qori qildi. Bas u faqatgina qori emas, shunday qoriki, kechasi va kunduzlari, kechalari va kunduzlari Qur'on bilan qoyim bo'ladi dedi. Ya'ni xolis Alloh uchun qori bo'lgan va doimo shu Qur'on bilan yashaydi. Kunduzlari ham, kechalari ham namozda shu Qur'on bilan qoyim bo'ladi. Shu odamni manzilasini ham umid qilish, ya'ni shu odamga berilgan manzila, martaba, marhamat menga ham berilsa deb umid qilish savobli ish. Ikkinchisi, varajulin ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Ya'ni shunday bir kishiki, Alloh unga boylik bergan, boy odam, lekin oddiy boy emas, Alloh yo'lida kechayu kunduz xayr ehsonlar qiladigan, islom va musulmonlarga moli mulki bilan, boyligi bilan Alloh yo'lida xizmat qiladigan boy, shu odamga o'xshashni orzu qilish joiz. Muttafaqun alayhi hadisda. Shunday hadislardan foyda olamizki, bu hadislar bizni Qur'oni Karimni yodlashga targ'ib etsin. Qur'oni Karimni doimo o'qib, yodlab yuradigan insonlardan, qori qurolardan bo'lishga harakat qilaylik. Va Qur'onni yodlashda eng katta hofizi Qur'on, eng buyuk hofizi Qur'on payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka harakat qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday Qur'on bilan bog'liq bo'lganlar, Qur'onni tilovat qilganlarda qanday tilovat qilardilar va u kishidan keyin sahobai kiromlar qanday qori bo'lishgan, 10 oyatni yodlab boshqasiga o'tmasdan turardik. 10 oyatni yodlardik-da shu oyat ichidagi ma'nolar, hikmatlarini bilib, shunga amal qilib, shu yodlagan oyatlarimizga amal qilib, keyin boshqasiga o'tardik derdilar. Mana shunday sahoba ikromlar kabi yodlashga o'rganaylik. Sahoba ikromlardan 70 ta qori va qurro buyuk sahobiylar Bi'rma'una g'azotida shahid bo'lishgan. Yana 70 ta sahobiy Yamoma ma'rakatida Musaylamatul Kazzobga qarshi jihad qilinganda o'sha ma'rakada shahid bo'lishgan. Alloh barchalarini o'z rahmatiga olib, ulardan rozi bo'lsin. Va bizlarni ana shunday ham buyuk qori va qurro ulamo va ham shuhadolar qatorida bo'lishimizni nasib aylasin. Va Qur'oni Karimni faqatgina o'zimiz yodlash bilan kifoyalanmasdan yoki o'zimiz yodlay olmasak, hech bo'lmaganda farzandlarimizga ham yodlatishga jiddiy e'tibor beraylik, harakat qilaylik. Chunki yoshlikda yodlangan narsa albatta mustahkam bo'ladi. Arab tilida maqolda aytilganidek, al-hifzu fis-sighr kan-naqsh fil-hajar. Yoshlikda yodlash toshga naqsh qilgandek. Shuning uchun yoshlarga Qur'on yodlatsangiz tez yodlab oladi. Sabab ularning hali g'am tashvishi yo'q, beg'ubor, zihnlari toza, sof holda bo'ladi va bemalol vaqtlari bo'ladi. Shuning uchun ularni mana shunday imkoniyatini g'animat bilish bizning zimmamizda. Yoshlikda ular uncha bilmaydi, tushunishmaydi, bilishmaydi. Lekin katta bo'lishganda keyin afsus, nadomat chekib qolishmasin. Biz sababchi bo'lib qolmaylik. Bizning zimmamizdagi mas'uliyat bu. Yoshligidan farzandlarimizni solih, yaxshi tarbiya qilib, Qur'onni yodlatib va Qur'on axloqi bilan odoblantiraylik. Alloh taolo o'zimizni va ahli avlodimizni do'zaxdan qutqarishimizga buyurgan. Va do'zaxdan qutqarishimizning eng katta omillaridan biri Qur'oni Karimni yodlatish. Keyin Qur'oni Karimni yodlagandan keyin doimiy takrorlab turishlik eng zarur. Qur'oni Karimni yodlashdan ko'ra doimiy takrorlab salomat saqlab turish qiyin. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ta'ahadul Qur'on. تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قرآن دائما تكرار لبترين لار تعاهدوا يعني دائما شو قرآن جاء أحد لنبترين لار باغلنبترين لار قرآن كريم جاء دائما باغلنبترين لار دائما تكرار لبترين لار محمد نين جان وزات نين قول ده بغن الله تعالى قسم كي Qur'oni Karim tuya bog'lab qo'yilgan bog'ichidan qochib ketishidan ko'ra, chiqib ketib qolishidan ko'ra tezroq chiqib ketib qoladi degan ma'noda Qur'on tezda esdan chiqib ketib qoladi dedilar. Va buning hikmati doim biz Qur'oni Karimga bog'lanib qayta-qayta takrorlanib turishimiz kerak. Chunki har bir harfga Alloh taolo bizga 10 tadan hasana beradi. Va doim Qur'onga bog'lanib turgan odam doim haqiqatni ko'rib, haqiqat yo'lidan yuradi. Alloh bizga rahmati, rahmli zot ekanligi uchun ham mana shunday qilib Allohning marhamatiga sazovor bo'lishimiz uchun shunday sabab bog'lab qo'ydi. Qur'oni Karim doimo haq yo'lga hidoyat qiladimi? Shuning uchun doimo Qur'oni Karim bilan bog'lanib turishimiz kerak. Va xuddiki bizni Alloh taolo, ey bandalarim, agar men sizlarni Qur'onni esingizdan chiqmaydigan qilib qo'ysam, bir marta yodlab olib, qaytadan takrorlamasdan yuraveradigan dangasa bo'lib qolasizlar. Esingizdan chiqib turadigan qilib qo'ysam, o'shanda sizlar doim Qur'onga e'tibor berib, takrorlab turasizlar va ana shunda doimo hidoyat yo'lida yurasizlar degandek. Endi 3-chi nuqtaga o'tamiz. Qur'oni Karimni tushunib, anglab, Qur'oni Karimni o'qiganda doimo tadabbur bilan ma'nolarga e'tibor berib, ta'sirlanib o'qishga harakat qilish. Qur'oni Karimga bo'lgan e'tiborimiz nuqtalaridan biri shu. Birinchi nuqtasi dedik, Qur'oni Karimga e'tibor berishimiz zarurligining Birinchi nuqtasi doimiy tilovat qilib yurish. Ikkinchi nuqtasi yoddan yodlash. Mustahkam yodlab olish. Uchinchi nuqtasi Qur'oni Karim oyatlarini tushunib, anglab, ta'sirlanib o'qish. Qur'oni Karimdan foydalanishlik, manfaatlanishlik barakati Qur'oni Karimga tadabbur bilan, tafakkur bilan, ma'nolarga e'tibor berish bilan bo'ladi xolos. Qur'onni nima o'qiyotganingizni tushunmasdan o'qisangiz, Xudo saqlasin, Alloh taolo yahudiylarga, yahudiylarni qoralaganday yomon holatga tushib qolishlik xavfi bor. Alloh taolo yahudiylarni eshakka o'xshatdi. Eshakka eng kuchli ilmiy kitoblarni yuklab qo'ysangiz ham hech narsa tushunmaydi. O'zini yelkasida tonna-tonna kitoblarni ko'tarib yursa ham u kitoblar ichida qanday ilm bor bilmaydi. Yahudiylarni Alloh shunga o'xshatdi. Chunki ularda ilm bor, Tavrot bor edi, lekin Tavrotga amal qilishmadi. Tavrotning oyatlariga e'tibor berishmadi. Tafakkur bilan, tadabbur bilan o'qishmadi Tavrotni. Shuning uchun Alloh ularni eshakka o'xshatdi. Biz ham shularga o'xshab qolmaylik. Masallallohu assalama va na'udhu billahi min zalik. Alloh taolo Qur'onda tazkira, eslatma bor deb kimga aytdi? Kimga eslatma bor dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Albatta mana shu Qur'onda eslatma bor, nasihat bor. Kimga? Qalbi bor odamga va qulog'ini tutib o'zi hozir guvoh bo'lib eshitgan odamga e'tibor berib, tirik qalb sohibiga foyda bor, eslatma bor. Yana Alloh taolo aytadiki, "In huwa illa zikrun va qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan." Bu ochiq-oydin Qur'on, eslatma, bu eslatma faqat va ochiq-oydin Qur'ondir. Kimga? Liyunzira man kana hayyan. Bu Qur'on tirik odamlarni ogohlantirish uchun, ya'ni hayyan tirik, qalbi tirik odamlarni. Qalbi tirik Qur'on oyatlarini eshitib, tushunib, ta'sirlanib, haqiqatga itoat qilib bo'ysunadigan odamlarga. Tadabbur, tafakkur qilish degani Qur'oni Karimning ma'nolariga, Qur'oni Karim dalolat qiladigan chuqur hikmatlarga va Qur'oni Karimda zikr qilingan buyuk qissalar, buyuk payg'ambarlar va payg'ambarlarning bilan payg'ambarlarning qavmlari bilan bo'lgan voqealar, qissalardan ta'sirlanish va Qur'oni Karim buyruqlariga itoat qilish, qaytargan harom ishlaridan qaytishlikdir. Tadabbur va Qur'oni Karim ma'nolariga tafakkur mana shunday bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimga tadabbur bilan e'tibor berishimizni bir necha oyatlarda ta'kidlagan. Alloh taolo aytadiki, "Kitobun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab." Bu kitobni biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir. Toki bu kitobdagi oyatlarni tadabbur qilishlari uchun va aql egalari eslatmadan foydalanib, eslab, tazakkur qilishlari uchun, Allohni eslab, Allohga taqvo qilishlari uchun. Yana Alloh taolo boshqa oyatda munofiqlarni qoralab aytadiki, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Qur'oni Karimga Qur'onga tadabbur bilan qaramaydilarmi? Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi? Yoki ularning qalblariga qulflar osib qo'yilganmi? Qalblari bekitib qo'yilganmi? Shuning uchun Qur'oni Karimni tadabbur bilan o'qimagan odam munofiqlarga o'xshab qolish xatari bor. Alloh asrasin. Qur'oni Karim o'qishimizdan maqsad shu Qur'oni Karimdagi aytilgan Alloh taolaning pand va nasihatlariga, eslatmalariga quloq solib, o'shani anglab, tushunib, shunga amal qilishimizdir. Endi Qur'oni Karimni tadabbur bilan, ma'nolariga e'tibor berish bilan o'qish uchun bir necha yordam beradigan vasilalar bor. Ana shu vasilalarning ba'zilarini eslab o'tamiz.